Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesioj laida Tikėjimas ir kultūra. Šiandien laidoje svečiuojasi klavesinininkas, vargonininkas, dirigentas senosios muzikos ansamblio Šviesotamsa narys ir bendrai kūrėjas Vilimas Norkūnas. Garbė Jėzui Kristui.
Amžius amen.
Ačiū labai, kad dalyvaujate laidoje ir šiandien, mėly klausytojai, kalbėsime apie motiejų Kazimierą Sarbievijų. 2025 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir baroko literatūros metais, o ansamblis Šviesotamsa, kurio narys yra Vilimas, paruošė, atlieka programą, muzikinę programą, apie kurią plačiau šioje laidoje pakalbėsime, kuri vadinasi Sarbievijaus kelionė į Romą. Aišku, šioje laidoje plačiau pakalbėsime, kokia reikšmė šio poeto, apie patį poetą. Taigi, pirmiausia, Vilimai, kaip kilo mintis ansambliui Šviesotamsa paruošti šią programą Sarbievijaus kelionė į Romą koncertą?
Tai mano iš tikrųjų kelionės barokinė muzika jau yra prasidėjus gan senai ir susiduriu su įdomiausiais muzikiniais kūriniais, kurių pagrindas, ypač vokaliniai muzikoje, tai yra visų pirma žodis. Ir lotyniškai, itališkai, kitomis kalbomis, kuriomis tenka mokytis kūrinius kartu su savo ansamblio nariais. Aš iš tikrųjų ne tik tai klavišais groju, bet turiu matyti kitus balsus, ką veikia ir grodamas muziką išgyventi tuos žodžius, išgyventą žinią, kurią norime perduoti. Tai šiuos metus praleidau ir su vokiška kalba rašiusiu poetu, kurio metus taip pat švenčiame Simonu Dachu. Šią programą su ansambliu mes jau vežėme šiemet į mažą Lietuvą, į Žemaitiją. O rudenį atsidėję esame poetui Sarbievijui, kuris rašė eilėraščius lotynų kalba. Ir įdomiausia dalis tokia irgi yra ne tik tai skaityti mokslinius straipsnius apie jo gyvenimą, apie kūrybą, apie sąsajas, susipažinti su poezija lotyniškai ir su vertimais lietuvių kalba, bet taip pat ir savęs klausiau, kokia muzika skambėjo, kai jisai gyveno. Kai jisai įstojo į Naujokyną Vilniuje prie Švento Ignoto bažnyčios, tai yra, kitaip sakant, Švento Ignaco Lojolas bažnyčia, kurioje aš jau beveik 10 metų dirbu vargonininku. Tai iš dalies jaučiuosi minantis tuos pačius takelius, kaip Sarbievijus, tik tai kitoj misijai muzikiniai, nes pats Sarbievijus buvo jezuitas, tapo vienuolių kunigu ir vėliau netgi ir Vladislavo Vazos valdovo pamokslininku. Bet jo kelias prasidėjo nuo Naujokyno, nuo Švento Ignoto.
Pristačiau, kad esat senosios muzikos ansamblio Šviesotamsa bendrai kūrėjas ir narys. Galbūt apie patį ansamblį, kurį galbūt klausytojai galėtų pažinti Chiaro Oscuro pavadinimu. Nuo 2014 metų taip vadinotės, tai tiesiog itališkai ir reiškia Šviesotamsa. Kodėl toks pavadinimas ir koks ansamblio Šviesotamsa apibūdinimas galėtų būti trumpas?
Na, tai mūsų ansamblis susikūrė 2014 metais, kai į Lietuvą sugrįžom iš skirtingų šalių, iš Šveicarijos, Italijos ir Austrijos po studijų. Tu su Rūta Vosiliūtė, dainininkė, Jeva Baublytė, kuri groja šilginėmis fleitomis, ir aš, Vilimas Norkūnas, kuris skambinu klavesinu vargonais. Tai mūsų noras buvo dalintis muzikos grožiu, tą senąją muziką, jos atradimais su publika, su kitais žmonėmis. Ir esame sukūrę aibę muzikinių programų iš skirtingų šalių ir laikotarpio, bet viena gal svarbesnių mūsų tyrimų tokių, kaip čia pasakyti, sferų erdvių, tai domėtis, kas skambėjo Lietuvoje, kas skambėjo ankstesniais laikais būtent čia. Tai tos muzikinės programos, kurias kuriame, yra dažnai susijęs su Lietuvos valdovais arba su labai konkrečiais asmenimis, kaip šiemet su poetais Simonu Dachu ir su motiejum Kazimieru Sarbievijumi.
Mėly klausytojai, dabar siūlome pasiklausyti senosios muzikos ansamblio Šviesotamsa įrašo. Girdėsite Giovanni Cocciola Ego Flow Scampi, Rūta Vosiliūtė sopranas, išilginė fleita groja Jeva Baublytė, Vilimas Norkūnas balsu atlieka boso partiją ir groja vargonais. Galbūt galėtume klausytams pristatyti šį poetą, kurio metus minime, kas jis, kodėl šiais metais jį atkreiptas dėmesys, kokia tai asmenybė, kokia istorija Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus.
Na, man skaitant jo biografiją ypač įdomu yra ne tik tai vien pats jo asmuo, bet kaip jis yra susijęs su kitais žmonėmis jo aplinkoje. Tai, pavyzdžiui, labai įdomu, kad į Romą, kai jis iškeliavo iš Vilniaus, nes nuo 1620 metų jis pradėjęs teologijos studijas Vilniaus universitete, 1622 metais studijas tęsė Romoje. Ir į šias studijas jis keliavo kartu su kitais dviem jėzuitais, Mikalojum Zaviša ir Andriumi Rudamina. Ir tikėtina, kad jėzuitų vyresniai turėjo lūkesčių, kad visi trys jėzuitai sugrįžę dirbs Vilniaus universitete, dėstys skirtingas disciplinas, kaip teologija, filosofija, retorika ir panašiai. Bet taip nutinka, kad Mikalojus Zaviša gan greitai miršta nuo ligos. Tuo tarpu Andrius Rudamina jau turėjo dar prieš išvažiuodamas į studijas viziją ir norą iškeliauti į misiją Indijoje. Ir jam pavyksta tą įgyvendinti, jeigu ne iš karto, tai būtent po studijų Romoje jis iškeliauja į misiją Indijoje, vėliau į Kinijoje, žodžiu, priklauso vienam iš tų misionierių, kurie tikrai iškeliavo į tas tolimasias šalis ir sekė švento Ksavero pėdomis. O tuo tarpu Kazimieras Sarbievijus labai užsikabino už kūrybos, kurdamas eiles lotiniškai, dedikavo jas įvairiausiams didikams, žymiems asmenims ir netgi pačiam popiežiui Urbonui. Sakoma, kad iš Urbono jis gavęs ypatingą asmeninę dovaną, kuri buvo jam įteikta į rankas. Jo trys lyrikos knygos 25 metais po studijų, jo vardą išgarsino Europoje, kurios buvo išspausdintos ir daug kartų vėliau perleistos. Viršeliui iliustraciją sukūrė garsusis dailininkas Rubensas. Na, žodžiu, iš tikrųjų jo tie metai Romoje ir studijų prasme, ir poezijos prasme yra tokie gan svarbus jo gyvenime. Ir man dar labai matyti jo kaip tikinčio žmogus, kaip jėzuito, tą bandymą rasti savos tapatybės, savo misijos, ką jis nori pasauliui pasakyti, ką daryti, kaip suderinti tą troškimą kurti kartu su savo galbūt sielovados ateitimi, kurį jo laukia. Ir čia jis patiria išbandymų. Tai yra tokių labai labai įdomių liudijimų, kad pavyzdžiui, grįžęs į terciatą, jam labai sunkiai sekasi susikaupti tose rekolekcijose ir tada jėzuitas, kuris globoja jo rekolekcijas, rašo atsiliepimą jau kaip jam ten sekasi, bet ir jo paties kūryboje, kur yra labai daug gražių eilėraščių, kurie yra religinė tematika, skirti švenčiausiai mergeliai Marijai, Jėzui, giesmių giesmės tema ir taip toliau. Ypatinga gal jo poezija ir tuo, kad jisai derina krikščionybės, vertybės krikščioniškus personažus su antikinėmis figūromis ir tai nepripratusi jausi, iš tikrųjų labai keista girdėti tas paralelės kūrybai, bet iš tikrųjų labai įdomu. Na, o mes su ansambliu Šviesotams šioje programoje Rūta Vosyliūtė dainuoja, groja barokinių smuikų Marijana Purinė iš Latvijos draugė su mumis, Ieva Baublytė šiuo metu gyvena Paryžiai. Na ir mes trys sukūrėm programą, kuri atspindėtų jo tą kelionę iš Lietuvos, iš Vilniaus į Romą. Tai pirmoje dalyje iš tikrųjų įdomu, kad Sarbievijus žiūrint muzikinę prasme gyvena epochų lūžyje. Ir mes savo irgi programą mes pradedam nuo renesanso muzikos, nuo polifoninės muzikos, kurioje skambė Ave Maris Stella, Sveika jūrų žvaigždė giesmė, kurią sukūrė kompozitorius, kūręs muziką Lietuvoje, tai yra Diomedes Kato. Taip pat atliekama Omni Diedik Marija, kuri buvo viena mėgstamiausių Švento Kazimiero giesmių. Na ir toliau paskui keliaujame į giesmių giesmės temą, kompozitorių Kočelo, kuris irgi čia dirbo, ir persikeliame į Romą. Tai va, nuo Romos laikotarpio nemažai kūrybos, kuri iš tiesų labai gražiai ir susijusi su Sarbievijum tiek tekstų prasmėmis, tiek savo vėlesniam darbo aplinką, tai yra Francesco Anerio. Ir taip kaip Sarbievijus yra vėliau tapęs Vladislavo Vazos pamokslininku, valdovo pamokslininku, tai Francesco Anerio dirba jo dvare kaip muzikantas, kaip kompozitorius. Ir man buvo labai įdomu sugretinti jų kūrybą šių poeto ir muzikos kompozitoriaus.
Bus sujungtas su Sarbievijaus eilės, Sarbievijaus žodžiai su muzika.
Taip, tai beveik iš tikrųjų kiekvienas kūrinys ir bus sujungtas su jo poezija. Ir giesmės tema yra kelios kompozicijos. Tai prieš jas skambės, galėtumėm iš tikrųjų cituoti šventą raštą, bet cituojame Sarbievijų, kuris perrašo Saliamono giesmę savai žodžiais. Tai cituosime tada jo poeziją ir po jos atliksime tų pačių eilių kompoziciją, kurią parašė kiti kompozitoriai, kaip Kapsbergeris, Francesca Caccini, Francesco Anerio ir kiti kompozitoriai. Ir panašiai irgi su kitomis giesmėmis, kurias minėjo Ave Maris Stella, pavyzdžiui, arba keli eilėrašiai yra skirti konkretiems asmenims, pavyzdžiui, eilėrašas, kuris yra dedikuotas palaimintai mergeliai Marijai ir kreipiasi į Mariją, kad jis saugotų visus jūreivius, visus keliaujančius jūromis, labai kažkaip aiškiai atsiskleidžia tekste, kad Sarbievijus turi omeny savo bendrą kursį, Rudamina, kuris iškeliauja į Indiją. Ir čia norėčiau pacituoti Sarbievijaus eilėraščio vertimą į lietuvių kalbą. O karalienė, tu nuostabiu būdu gimdėjai šiai žemėj dievą, šimtai liepsnų tau žyba plaukuose, o galva žvaigždės apjuose ratu šviesiuoju. Rūsti malėja gali aplink mane vaitoti, jūrą siautėt, praryt baisi charibdi, per mirties pavojus plaukinti tavo ranką išgelbsti. Platybėj marių tu, šviesulys ryškus, jūreiviams kelią rodai klaidžioj naktį, o gal labiau vadintis mėgsti švyturių faro žvaigždynų jūrų. Jei ragins mūzos paukščios skambė giesmė, ilgai nedelsti Indijos guolį, jau pakilti ir žemės tamsesės, vėl atgyvint šviesa naujaja. Aušrinės vardas tavo meilios klausos nežeidžia, naktį užtekį, lyg skaistus mėnulis, o ryte triumfų lydint lėki Apolono ratais. Ir taip toliau.
Matijos Kazimiero Sarbievijos eilės giesmių giesmį. Kas tai yra? Tai yra giesmių giesmės tekstas kažkaip kitaip perteiktas. Ar galėtume kažkokį pavyzdį galbūt išgirsti, kas tai per poeziją?
Turiu prieš akis vieną įdomų eilėraštį, kuris yra dedikuotas geriausiam ir galingiausiam Jėzui. Ir perskaitysiu, aišku, ne originalo kalba, ne lotiniškai, nors galėčiau tai padaryti, bet tiesiog, kad klausytojai suprastų, pacituosiu lietuvišką vertimą. Ir jeigu norit, kam iš tikrųjų įdomu, tai galite atsiversti giesmių giesmės pirmą skyrių, šeštą eilutę. Ir matyt, kaip iš tos eilutės jisai ieško įkvėpimo kalbėti tą temą, nes giesmių giesmės šio eilutė yra kreipinys. Pasakyk man tu, kuri myli mano širdis, kur ganaisi, kur vidurdienį ilsiesi. Ir tada Sarbievijus interpretuoja ir kalba apie troškimą būti su Jėzum drauge ir surasti jį. Lik sveika, pasakė nuotaka, ir žengiai žingsniais, daug lengvesniais nei debesis tolyn. Ilgą laiką, o Jėzų, besilgint reikės praleist. Jau dangaus vidury dega karšta diena, jau laukia šentjovys ilsisi, ir šaltų slėnių ieško margiai paukščiai, piemenis su bandom. O kokiagi šalis Jėzų, tave tyliu globė poilsiu, kas augo pavydžiai vis, gaubė juodų šešėlių ar giraičių tankiais plaukais, kad žinočiau, kokioj pievoj ilsiesi tu. Vėjas koks virš tavęs dvelkia lengvu kvėpsmu, koks upelis ataidi tau be miegant skaidriu balsu, kad nedrumstų smarkiu šnapždėsiu miego tau, lai atskleidžia upės ašaros mano, lai mano atodusiai jungis su etezijais atšiauriais.
Kokia Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus reikšmė plačiau Europoje, kokio masto tai poetas?
Na, mes kaip lietuviai visada norim pabrėžti unikalumą ir išskirtinumą ir skiriame daug dėmesio pačiam Sarbievijui, bet manau, kad tuo pačiu šiais metais yra proga susipažinti ir su daugiau autorių kūrusių poeziją, lotynų kalba, jo bendramžių, tai iš tikrųjų panašiai kūrusių poetų, nesakau tokiu pat stilium, bet lotyniškai kūrusių yra labai nemažai ir galima surasti archyvuose skaitmenizuotus rankraščius ar išleistas knygas, kur galima atrasti įvairių Europos šalių kūrėjų ir iš Niderlandų ir Prancūzijos kitų šalių. Netgi pats tas Simonas Dachas, kuris gimė Klaipėdoje ir dirbo Karaliaučioje, jisai rašė ne tik lotyniškai, daugiausiai rašė vokiškai, bet rašė taip pat ir lotyniškai. Ir labai būtų įdomu patyrinėti, pavyzdžiui, kad kiekvienas eilėraštis po antraštėje turi trumpą lotynišką citatą ir tada atrasti tos lotyniškos citatos, ar tai yra jo paties kūryba, ar jisai skolinasi įvairius kūrinius kitų poetų ir rimuodamas verčia į vokiečių kalbą. Žodžiu, dar laukia atradimų metas. Ir aš pats šiemet atradau irgi vieną rinkinį, kur identifikavau Sarbievijaus vieną eilėraštį, jo dalį, kuri išversta į rimuotą vokiečių kalbą ir tam eilėraščiui yra parašyta muzika. Tad iš tikrųjų daug yra prapuolusios arba neatrastos muzikos, nes net ir, sakykime, Silvi Liudijos, kurios labai gražiai visai nesenai prieš kelis metus išvertė Eugenija Ulčinaitė, tai Sarbievijus susirašinėja su savo geru draugu ir vyskupu, kuris dirbo Plotske, tai yra Stanislavas Liubenskis, ir kuriam laiškai siuntė ir savo kūrybą, ir laiškuose užsimena, kad jo eilėraščiam yra rašoma šiuo metu muzika. Klausimas, kur ta muzika yra dabar. Jeigu jos nėra Vilniaus universiteto bibliotekoje, tai gal yra kažkur išlikusi užsienyje, galbūt prapuolusios yra tituliniai lapai ar kažkas, bet galbūt vienur kitur yra pasiskolinta, perrašyta ir kada nors bus atrasta, atpažinta.
Ar pirmą kartą 1625 metais Sarbievijaus išleista poezijos rinktinė, kuri vadinasi Trys lyrikos knygos, galime įvardinti kaip savotišką to meto bestsellerį?
Manau, kad taip, nes buvo išverstas į nemažai kalbų ir buvo gan populiarus leidinys. Tai aš nesu, kaip pasakyti, nei filologas, nei nesu, neturiu tokias kompetencijas, kad įvardinčiau, kiek reikšmingas, kiek išsiskiriantis yra tarp kitų Europos kūrėjų Sarbievijus. Bet man asmeniškai užtenka to, kad jis yra Lietuvai svarbus, kad jis čia gyveno, čia dirbo ir čia kūrė.
Būtų įdomu ir išplėtoti tą jo svarbą mums, Lietuvai, ir tą pabrėžimą šio poeto, kad 25 metai Seimo yra paskelbti Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus metai. Tai yra šioks toks turbūt ir paskatinimas atkreipti labiau dėmesį, labiau sužinoti, išpopuliarinti ir pabrėžti jo svarbą ir galbūt skatinti žmonės susipažinti su jo kūryba. Taigi, ką gali jo kūryba ir šio poeto asmenybė duoti besidomintiems, besiklausantiems šių dienų žmonėms, galbūt tiems, kurie ateina į šiems metams skirtus renginius ir taip pat į Šviesotamus ansamblio koncertą Sarbievijaus kelionė į Romą.
Na, manau, kad kiekvienas gali atrasti savo kažką labai gražaus. Vieną žmogų palies galbūt Sarbievijaus eilėraščio tekstas, kitas sudomins, ar jis pajus artimą ryšį su jo gyvenimu ir iššūkiais, kuriuos jis patyrė, atras savo vietą gyvenime, atrasti savo santykį su Dievu. Ir galų gale pati muzika yra labai paveikus įrankis. Tikrai esu tikras, kad klausytojai ras tarp tų kūrinių jiems ypač patikusių ir artimų. Ir labai dažnai gaunam tokį gražų grįžtamą ryšį iš publikos, kad po koncerto žmonės išeina palisėję, atsigavę, nusiraminę. Nežinau, tai iš dalies man kaip ir tikinčiam žmogui irgi yra galimybė liudyti Dievą, jo neperšant. Mes per koncertą nesakom, ateikite mišes arba ateikite pas jėzuitus, bet mes supažindiname su jėzuito Sarbievijaus kūryba, supažindiname su kompozitoriais, kurie rašė nuostabią muziką sakraliniais tekstais, ir tai yra galimybė liudyti apie pasaulio grožį, gamtos grožį, apie Dievo meilę. Ir čia gal norėčiau pacituoti vieną gražų eilėraštį. Tai yra šeštoji Silviliudija. Čia vienas iš paskutinių rinkinių, kuriuos parašė Sarbievijus, lydėdamas Vladislovo Vazą jo medžioklėse, kelionėse ir grožėdamasis Lietuvos gamta. Ir iš šių eilių galima matyti, kad Sarbievijus tiki, kad iš gamtos grožio galima patirti Dievą ir kad gamta atspindi Dievo veidą. Žiedų gimdyvės žolės, laukų žvaigždelės gėlės, gėlynų perlai rožės. Aplinkui jūs klajoja įkveptos mano mintys ir tarsi bitės renka dangiškos meilės medų. Didžios dievybės pėdas įspaustas jūs man rodot ir dieviškumo formas, štai Dievo bruožus, veida, gražiausiai iš gražiausių, kuri ranka žaisminga meilės krajos nutapė. Ne jau aš vienas vargšas tarp tie gėlių tylėsiu, o Dieve, Tėve, leisk, kad mano žodžiai skambus ir iškalbingi taptų, kaip zvimbė pievoj bitės, kaip čiulbauja paukšteliai, kaip šnara vėjas upė. Tai man šis eilėraštis labai kalba apie Sarbievijaus vidų, kur iš jo biografijos būtų jį galima galbūt kaltinti garbėtrošką, noras pasipuikuoti prieš pasaulį, gauti pripažinimo. Bet man atrodo, čia dažnai atpažįstamo kiekvieno žmogus toks noras būti pamatytam, noras būti įvertintam, dalinti savo talentų su kitais. Ir šis eilėraštis man tarsi rodo ir tokį jo susitaikinimą su savo misija, su savo likimu, kaip kunigo pamokslininko. Ir te prašo, kad Dievas leistų jam kalbėti taip, kaip kalba paukščiai iš naravėjas upė, dalinės savastimis su kitais.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje Tikėjimas ir kultūra svečiuojasi klavesinininkas, vargonininkas, dirigentas Vilimas Norkūnas, senosios muzikos ansamblio Šviesotamsa bendra įkūrėjas ir narys. Šis ansamblis yra paruošęs programą Sarbievijaus kelionė į Romą. Taigi kalbame šioje laidoje apie Sarbievijų, Motiejų Kazimierą Sarbievijų, jėzuitą, poetą, literatūros teoretiką, pamokslininką gyvenusi 1595-1640 metais. Šiuos metus, 25-uosius, Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir baroko literatūros metais. Įdomu paklausti apie senosios muzikos atlikimą. Tiek šie koncertai, Sarbievijos kelionė į Romą, tiek galbūt ir kitos programos atliekant senąją muziką. Kiek svarbu kiti dalykai atmosferos sukūrimo, nežinau, galbūt apranga arba vieta, kur vyksta koncertas. Kiek svarbu tie dalykai, galbūt šalutiniai, jeigu taip galima pasakyti, senai muzikai, kad žmogus atėjęs galbūt galėtų įsijausti, nusikelti į senus laikus, kada ta muzika buvo kuriama ir atliekama, ar stengiatės tai daryti su ansambliu Šviesotamsa ir galbūt kituose projektuose ir ar kažko bus šioje programoje Sarbievijaus kelionė į Romą?
Na, yra kai kurie dalykai, kurie yra neišvengiami ir būtini ir svarbus, kaip, pavyzdžiui, istoriniai instrumentai. Tai aš vežuosi arba itališką virginalą, arba į daugelį kelionių irgi keliauja mano flamandiškas klavesinas, kurio stygas užkabina paukščio plunksnelės ir kurio deka yra ištapyta atvertus instrumentą matyti itališkas nuostabus peizažas. Tai galbūt padeda klausytojus jausti tuos laikus persikelti tarsi laiko mašiną. Mažiau gal svarbus drabužiai, mes nesistengiame rengtis barokiškai ar renesansiškai, bet savaime suprantame, kažkiek stengiamės pasipuošti, pamatyti, kad draugė su publika švenčiame, susirenkame į kažką svarbaus ir gražaus. O pačiai muzikai atlikti, tai man atrodo irgi yra svarbus kiti vidiniai tokie elementai. Pavyzdžiui, skaitant netgi ir apie Kražių kolegijos studijas ir kaip buvo mokoma retorikos, tai sakoma, kad jėzuitiškos edukacijos ir barokinio siliaus principas yra docere, delektare ir movere, tai yra mokyti, džiuginti ir jaudinti. Tai besimokydami kurti poeziją ir kurti lotiniškai, jėzuitai studentai turėdavo pereiti kelias mokymosi pakopas. Klasikinių autorių skaitimą, tai yra lekcijo, pratybas, tai yra egzercitijo, mokantis pasirinktus tekstus atmintinai, geriausių sentencijų atrinkimą, išsirašymą, tai yra notacijo ir galiausiai imitacija, tai yra savarankiška kūryba, bet kai remiesi tuo, ką išmoka iš kitų. Tai šiek tiek panašiais principais, bet kitais irgi muzikoje mes irgi žvelgiame į kūrinį ir stengiamės pamatyti įvairiais skerspjūviais, matyti ir retorinę dalį, kaip yra sukonstruota kalba, ką nori pasakyti autorius per tekstą, kurį pasirinko kurdamas muziką, kaip ją išreiškia, ir tada naudoti efektus, tai yra jausmus, kurie perteikia žodį geriau ir padeda jį išgyventi. Na, ir man labai patinka vieno teoretiko, Johano Matesono, keli tokie pasakymai, kaip jis sako, kaip apibūdint muziką geriausiai, jis sako, tai kad per tris elementus galima apibūdinti, iš ko jis susideda, iš žodžio, iš skambesio ir iš gestų. Man kartais atrodo, kad šio laikinėme muzikinėme išsilavinime ar kad tas gestas yra pražiūrimas ar praleidžiamas. Tai ir lietuvių kalboje gestas išlieka kaip savoka mūsų naudojimoj kalboj vienoj kitoj dar vietoj, kaip pavyzdžiui, kas nors ateina atsiprašyti kažkieno ir sako, čia buvo gražus gestas. Arba kas nors sveikindamas įteikia gėlių ar dovaną ir sako, tai buvo gražus gestas. Bet kur tas gestas muzikoje, kur gestas yra skaitant psalmes per mišes, arba kur gestas yra muzikoje, tai čia yra tokia rimta užduotis, geras iššūkis rasti tuos gestas. Na ir tas pats Johanas Matesonas, jeigu kalba apie tikslą muzikos, tai Laudando et commovendo, sako lotiniškai, tai yra pašlovinti Dievą ir išjudinti žmogaus širdį. Ir čia aš matau labai paralelę su tam barokinio stiliaus edukacinio jezuitiškų principų mokyti, džiuginti ir jaudinti, kad norint paliesti žmogų, svarbu paliesti ir jo širdį, ne tik klausę, ne tik tai pateikti įdomios poezijos ar įdomios muzikos, bet prisiliesti prie žmogaus.
Siūlome pasiklausyti dar vieno įrašo šioje laidoje – Alessandro Grandi Egre Dimini Filie Sion. Gieda Vilimas Norkūnas, Saulius Lipčius groja liutne. Kai šitą laidą transliuosime, bus jau įvykęs pirmasis koncertas Sarbievijaus kelionė į Romą Glitiškių dvare. Taigi tokia aplinka, dvaro aplinka, kokiose vietose, kokiose erdvėse bus kiti šie koncertai, kur bus atlikta programa Sarbievijaus kelionė į Romą, kur bent jau kol kas yra numatyta.
Tai gal keli svarbiausi tokie momentai, tai uždarant Sarbievijui skirtą parodą Vilniaus universiteto bibliotekoje ir kaip tik besibaigiant konferencijai, kuri bus surengta Sarbievijui rugsėjo gale, Tai nuskambės ir mūsų baigiamasis akordas, koncertas Vilniaus universiteto auloje. Rugsėjo 27 dieną, 17 valandą, įėjimas yra nemokamas, kviečiame visus, kurie norėtų ateiti, nes koncertą finansuoja Vilniaus savivaldybė. Taip pat keliausime į Kražius, į Sarbievijaus centrą. Na ir norime taip pat ir pasiekti ne tik tai didmečius ar svarbius centrus, bet ir svarbias kultūrinės vietas, kad daugiau žmonių pažintų Sarbievijų ir seną muziką, tad keliausim ne tik į Glitiškes, bet taip pat į Maišiagalos dvarą ir į Trakų Vokės dvarą. Tad koncertų datas galite surasti mano asmeninėme tinklapyje vilimas.lt, kitais kanalais, tai kviečiame tiesiog ateiti pasidžiaugti muziką ir poeziją drauge. Nes koncerte ne tik tai skambės muzika, kuri yra susijusi su Sarbievijaus eilėmis, bet taip pat ir cituosime paties Sarbievijaus eilės verstas į lietuvių kalbą.
Na ir dar labai norėtųsi išplėsti jau laidoje paliestą klausimą apie tai, kad Sarbievijaus kūryba galėtų stiprinti tikėjimą, įkvėpti tikinčiuosius, kažkaip gaivinti tikėjimą, liudyti tikėjimą. Įdomu, nes tai 17 amžiaus poetas, rašęs lotynų kalba, atrodo, žmonės dabar tikėjimo ieško ne tokiose vietose, nei iš tokių raštų. Ką gali Sarbievijus liudyti krikščionims, katalikams ir kaip juos patraukti, kaip juos stiprinti tikėjime, skatinti, ieškoti ir kažką atrasti jame?
Manau, kad per Sarbievijų galima patirti grožį, o grožis tada ir kviečia į susitaikymą su pasauliu, su atsiverimu mylėti kitus žmonės, skirtingus. Ir gal per tai patraukti į save. Tai Sarbievijaus kūryba, kai kuri šio poezijos tikrai atrodo labai sudėtinga, kur yra antikinių figūrų ir taip toliau. Ir vieniem galbūt tai kaip tik būtų labai pošnu, įdomu ir pritrauktų domėtis šventaisiais arba bažnyčios tėvais ar kažko, ką nėra lengva studijuoti. Kitiems žmonėms aš galbūt rekomenduočiau kaip tik įsigyti ploną knygelę Silvi Liudijas, kuris jisai parašė gamtos tematiką ir atsisėst kažkur gamtoje ar prie upės ir skaityti jo poeziją ir dėkoti Dievui iš tą pasaulio grožį.
Beje, koncerte Sarbievijaus kelionė į Romą tekstai dainuojami, gėdami lotyniškai ar yra ir lietuviškų?
Ne, lietuviškų nėra, mes pasilikom su kompozicijų originalais, tai su italų kalba daugiausiai ir taip pat su lotynu.
Taigi, galbūt klausytojams dar galėtume priminti, kur ieškoti informacijos, datų, vietų, kas norėtų atvykti ir klausytis šio koncertų, šios jūsų su ansambliu Šviesotams parengtos programos.
Na, tai gali paieškos sistemą įvesti arba ansamblį Šviesotams, arba Vilimas Norkūnas ir mane taip lengvai rasti, arba mano svetainėje vilimas.lt.
Ir artimiausia data?
Artimiausia data kviečiame rugsėjo 27 dieną 17 valandą į Vilniaus universiteto aulą. Koncertas nemokamas.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame jums už dėmesį. Ačiū ir jums, Vilimai, už dalyvavimą laidoje, kurioje šiandien kalbėjome apie Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus asmenybę, jo kūrybą. 2025 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šio poeto metais ir baroko literatūros metais. Ir taip pat kalbėjome apie senosios muzikos ansamblio Šviesotamsa programą, koncertą Sarbievijaus kelionė į Romą. Dėkojame jums uždėmesi, šį kartą laidą Tikėjimas ir kultūra vedžiau aš Rimas Macevičius. Laidos galite ieškoti marijosradijas.lt tinklapyje, jeigu norėtumėte klausytis dar kartą arba dalintis ją su kitais. O dabar atsisveikiname iki kitų kartų.
Iki.
Sudie.
Sudie.